«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю! У ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводимо виніки «Алторка» 19 студеня. І наші теми. На біржах праці амаль нема вакансій. У Білорусі хочуть істотно скоротити школьну програму. Предпримальникам відмовили у помешканні для чергового форуму. Подробязні про гэта і інше тягом паугодини.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Навіна номер 5 у «Петарді». У Білорусі з початку зими від морозів загинули 29 чоловік, у тим ліку дітям. Більш за 500 чоловік трапили у больниці. Про гэта 19 студеня на прес-конференції повідомив міністр по надзвичайних ситуаціях Владимир Ващенко. Поводле його слов, колькасць випадкаў перахладжэння павялічылася амаль у 5 разоў. І гэта не гледзячы на тое, што ратавальнікі і медыкі ўвесь час папярэджваюць людзей на конт паводзінаў пры моцных маразах. Найбольш людзей загінула ў Мінскай вобласці 14, а ў Магілёўскай 10. Не ўсе прымаюць пагрозу, ставяцца бесклапотна, злоўжываюць алкаголем. Прычына адна і тая ж, што пры пажарах і гібелі на вадзе. Бестурботнасць у адносінах да ўласнай бяспекі. Цытую словы міністра Белапан.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 4 у «Петарде». Александр Лукашенко зацвердзіў схемы комплексной тэрытарыяльнай арганізацыі областей і генпланы гарадоў-спадарожнікаў Брэста, Гродна і Мінска. Адпаведны указ номер 13 кіраўнік дзяржавы падпісаў 18 студзеня. Як інфармуе Белта, гаворка ідзе пра горад-спадарожнік Брэста Жабінку, пра горад-спадарожнік Гродна Скідзель і пра гарады-спадарожнікі Мінска Дзяржынск, Заслаўе, Лагойск, Рудзінск, Смалявічы і Фаніпаль. Адзначаецца, што ў схемах былі ўлічаны асаблівасці кожнай вобласці, вызначаны таксама прыярытэты социально-экономичного развития особных территорий, инженерно-техничной и транспортной инфраструктуры. Предугледжено створение оптимальной системы особливо охованных природных территорий республиканского и мясцового значения и развитие туризма. Меркуется, что реализация генпланов развития городов-спадорожников будет содействовать их развитию. Так само она допоможет развитию и городов-центров с использованием социальной инфраструктуры городов-спадорожников.
Штодзённая программа «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петарде». Республіканскому громадському об'єднанню «Перспектива» адмовили у помешканні для проведення чергового форуму предпримальників. Домова об аренді зали Міністерства економіки у Мінську по вулиці Міснікова, 39, була заключена і оплачена ще 16 студеня. Але про 3 дні з головного господарчого управління керівництва справами президента потелефонували і повідомили, що в аренді адмовлено, бо у помешканні планується проведення колегії міністерства з уделом перших особ.
Конечно же, здесь причина в том, что они узнали, кто мы и для каких целей. И, естественно, они просто-напросто побоялись в центре Минска, в министерствах, в зданиях предоставлять помещение.
Ранее свои мероприемства «Перспектива» проводила у актовой зале отеля «Беларусь». Але на переднюю сустречу, которая отбылась 11 студеня, собралась больше за 1000 предпринимальников, что значно превышает колькость места у зале. Теперь администрация отеля сгодна дать помешкание только при умове, что удельников будет не больше за 250 человек. Переносить черговый форум предпринимальников Анатолий Шумченко не планует и протягивает шукать помешкание. Старшиня «Перспективы» уже накировал запыт на аренду ДКМАЗ. Отказ пообещали дать 20 студеня.
Если на ДКМАЗ тоже откажут, тогда это уже можно будет говорить о том, что сознательно вставляет палки в колеса и препятствует конструктивному диалогу власти и предпринимателей. Как это расценивать? Вы говорите, что на площадь нельзя. Ну хорошо, мы на площадь не идем. Мы собираемся, как цивилизованные люди в 21 веке, в залах и обсуждаем свои проблемы. А здесь вам и в зале нельзя. Ну так что вы как дикари себя ведете? Давайте подождем до завтра, посмотрим.
На попереднем форуме предпринимальников обмерковывались варианты вырашэння праблем ИП, звязаных с указом президента номер 222 об регулировании предпринимательской деятельности и реализации товаров индивидуальными предпринимальниками и іншими физичными особами. Тады предпринимальники домовились не выходить на працу до проведения наступной встречи. 25 студеня планируется обмерковать магчимости досягнения конструктивного диалога с уладой и ровных правов для малого бизнеса при принятии решений.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Навіна номер 2 у «Петарде». У Білорусі хочуть істотно скоротити базову школьну програму, як мінімум на 20-30%. Про гэта у інтерв'ю газеті «Беларусь сьогодні» заявив міністр адукації Михаил Журавков. Поводле яго слов, треба переглядіти падыходы да выкладання матеріалу, паколькі сучасная школьная програма значна больш складаная, чым яна была ў 70-80-е гады мінулага стагоддзя. Жураков адзначае, што ўскладненне школьнай праграмы, якое пачалося ў 90-е гады, працягваецца дагэтуль. Цяпер жа, лічыць міністр адукацыі, там трэба пакінуць толькі самую важную і неабходную базавую інфармацыю. А для гэтага неабходна вялікая праца спецыялістаў і не толькі сістэмы адукацыі. Стварэнне новай базавай школьнай праграмы мусіць адбывацца паэтапна. Спачатку, як кажа Міхаіл Жураков, трэба адкінуць другасны матэрыял і той, які не падыходзіць для сярэдняй школы. Для дакладных навук адным з галоўных арыенціраў ён бачыць праграму савецкай школы другой паловы 20-га стагоддзя. Далей трэба ўважліва адбіраць інфармацыю, неабходную для вывучэння ў школе. Для гэтага варта знаёміцца з досведам краін, дзе ўзровень сярэдняй адукацыі вельмі высокі, адзначыў Жураўкоў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў петардзе. На біржах працы амаль няма вакансій. І гэта не гледзячы на тое, што беспрацоўных у Беларусі як ніколі шмат. Па дадзеных Міністэрства працы сёлета ў краіне зарэгістравана амаль 50 тысяч беспрацоўных. Год таму гэтая лічба была ў два разы меншая. Нават у 2009-м на фоне сусветнага эканамічнага крызісу, які моцна ўдарыў і па нашай краіне, колькасць людзей, якія афіцыйна не мелі працу, была каля 35 тысяч. Працяг тэмы ў нашым рэпартажы.
Кадравыя агенцтвы гавораць пра крызіс на рынку вакансій. Прапановы па заробках падаюць, вакансій мала. Сітуацыю апісвае дырэктар кадравага агенцтва «Статус» Наталля Чайлытка.
Главным инженером могут быть это заместители директоров. Вне зависимости от того, какую они позицию занимают, они на сегодняшний день уже где-то год-полтора находятся в поиске работы.
Менеджерам по продажах теперь пропонуют только проценты от продажов. У заробок никаких ставок. Повеличиваются выпробовавшие термины навод до 3 месяцев.
Берут специалиста на работу. Ваши там зарплаты дорастут там до 10-12 миллионов, начиная там с 5-6. Специалист начинает работать, и, к сожалению, такого не происходит. Идет не только рост заработной платы, его нет, а идет, наоборот, снижение заработных плат.
Дадае Наталя Чайлытка. Найбольш скарачаюць аддзелы па падборы персанала, турфірмы. Запатрабаванымі застаюцца праграмісты і фармацэўты. У цэнтры занятасці ад цэнтральнага раёна Мінска зранку ў чарзе 6 чалавек. Большасць рабочыя, старэйшыя за 40 гадоў. Аляксандру да пенсіі 1 год. Апошнюю працу на фірме згубіў, бо захварэла мама. Беспрацоўны з лістапада. Зараз знайшоў вакансію дворніка на 3,5 мільёна. За ім 30-гадовы Валеры стаіць у чарзе, каб афіцыйна зарэгістравалі беспрацоўным. Наведнікі цэнтру занятасці раюць не шукаць працу ў камп'ютары. Адразу становіцца ў чаргу як беспрацоўны. Так, больш шансаў. У Рэспубліканскім банку вакансій 27,5 тысяч вольных працоўных месцаў. Бухгалтару ў Брэсцкай вобласці прапануюць 2,3 мільёна, столькі ж юрыст-кансультанту, дырэктару больш за 6 мільёнаў. У Мінску 9,3 тысячы вакансій. Таргаваму прадстаўніку абяцаюць да 6 мільёнаў, фармацэўту 6 мільёнаў, рабочаму толькі ад 2 да 3,5 мільёнаў. Арсём Мартыновіч, Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи авторка 19 студеня. Про микрофон для вас працавал Кастусь Гомельский.
«Петарда» – 5 выбуховых темов на Еврорадио.